Eufraatrivier in die boek Openbaring deel 80. Ek is professor Hannes Redlingens van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het? Ek dink vernaam The Two Keys to the Book of Revelation, die Engelse weergawe van die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Weet jy hoekom promote ek of bemark ek of stel ek voor die The Two Keys to the Book of Revelation eerder? Want dit is 'n dik boek. Die Afrikaanse een, die twee sleutels tot die boek Openbaring, so 460 bladsye, kan reg onthou, en hierdie The Two Keys to the Book of Revelation, hulle is allemaal A4 en hy is so amper 800 bladsye. So, dit is so dik boek, dit is so dik boek. So dik dat ons op twee boeke gedruk het, of gebind het, anders sit jy met amper 3 kilogram op jou skoot, om 'n studie te doen, of op 'n tafel, en jy moet hom ook blaai, en jy druk die bladsye goed. Daar is massiewe inligting. Vanaand, Openbaring 6 vers 9, die paalperdryter, wat eindelijk die groenperdryter is, Kloros, Klorofil, Klorosol, halleluja. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die ewig verbannis in die wereld, wat ek vir jy sê, kry dit dan maar by my. Ek ben hier een van hierdie NLR ouwens wat so geblaf het al die tyd. Hy het nie om direct gekoop, hy het om dier iemand anders te, hy het die Restoration of the Original Sacred Name Bible gekry. Weet jy hoekom? Want hy kon hom nie iewers te anders in die wereld kry nie. Hy is in geen boekwinkel in die wereld nie. En hulle is die ouwens wat gesê het, die Bible is freely available, jy kan hom download en jy kan dit doen en jy kan dit doen. Hoekom het jy hom dan gekoop? Hoekom het jy hom gekoop? Hy die volprys vir hom betaal. Hoekom? Jy het hom gepromote, jy kan hom gratis aflaai van die internet, maar jy het hom gekoop. So, hy is verbanne in die wereld, niemand druk om jy in die wereld nie. Jy kan nie hom in een boekwinkel kry nie. Ja, op die internet is daar 2 bladsye op 'n dag wat jy kan aflaai, maar as jy dit gaan by mekaar tel, betaal jy 3-4 keer meer as wat jy eindelijk vir die Bybel sou betaal het, en jy die hele Bybel. Alright. Sou jy belangstel in enige iets van dit, dan kontak jy ons by 0, ons WhatsApp nommer 0722-367-124, of gaan na my webtuiste, https://jaffashua.co.za. Dit is baie belangrik, as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, ons is al so ver in die reeks, 80ste uitgawe vanaan, dan moet jy maar by lesing 1 begin, en begin voor en stap weer om. Dit is so wonderlik, hierdie reeks is in die geopenbaarde name. Ek wil dit al net sê, ek gaan later hierdie reeks aanpas, redigeer en met hom werk, en dan gaan dit gebruik word vir ons handleiding, vir ons bybelskoolse curriculum van die bybelskoolstudente, dan gebruik ons nie meer die baalname nie. Dit is baie belangrik dat jy weet, ons vereenstellig gesê met enige ander kerklike groep, denominasie, organisasie in die wereld nie, ons functioneer in die geopenbaarde name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die Emma Dr. Joseph Brian Rottenham in 1860 vertaal het, uit die 1611 King James Bible wat hy gebruik het, het hy die boonatuurlijke geopenbaarde name gebruik, en dis die Bybel. Die beste Hebreëse streep Engelse Bybel wat jy jou hande kan oplê. Goed, jy moet ook as jy die eerste keer sal jy kyk, jy moet asseblief subscribe, dit is baie belangrik, en deel dit asseblief die link of die kontak met die vriende en familie. Goed, Openbaring hoofstuk 14, ja, is so interessant, die lam is hy vrygekoopt is op die berg Sion, Openbaring 14 vers 4, ons is by vers 4, as jy die skrif, hulle is maagdelik rein. Nou sê hy so vir ons in vers 4, dit is hulle, wat hulle self met vrouwe nie besoedel het nie. Want hulle is maagdelik rein, dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan, dit is hulle wat gekoop is uit die mense, namelijk die volk van Israel, as eerstelinge vir Jaffa, en die lam. Nou gaan ek het verduidelik. Hier verduidelik die woord van Jaffa uitdruklik dat hierdie 144.000 Joodse mans is, wat hulle self nie met vroue besoedel het nie. So eindelijk, julle mans, elke keer wanneer ons met ons vrouwens gemeenskap het, want dit is jy sonde nie, dit is hoe vader die natuur gemaakt het, dit is voortplanting, dan besoedel jy jouself. Want die Bybel sê, jy moet luister wat hy sê, dit is hulle wat hulle self nie met vrouwens, wat hulle self nie met vrouwens nie besoedel het nie, wat hulle self met vrouwe nie besoedel het nie. So, hulle is maagdelik rein, hulle is maagdelik rein. Elke keer nie met vrouwens, wat so sê ek weer, elke keer wat jy met jou vrou gemeenskap het, dan besoedel jy jouself. Wel, dis hoe dit lees, as ek die skrif lees. Onmiddellik lyk dit of hierdie 144.000 Joodse mans nog nooit enige gemeenskap seks gehad het nie. Dis hoe dit lyk, as ek lees wat daar staan, dis wat daar staan. Maar die beeldspraak beteken geheel en al iets anders. Omdat hierdie 144.000 mans eerder orthodoxe Jode is. En dat hulle nog nooit in hulle lewe met enige ander godsdienstige kultuur gehoreer het nie. Hulle het nog nooit met protestantisme, of met boeddhisme, of hindoeïsme, of met islam, of hulle het nog nooit met 'n ander kultuur gehoreer nie. Hulle is maagdelik rein voor Jaffa, want hulle is orthodox rein. Dit beteken nie, hulle het nie met vrouwens. Die vrouwens is kerke. Kyk wanneer hy praat van Openbaring 17, van die Babyloniese hoermoeder, wat op die water sit. Dit is soos hierdie professor van Tikkies, wat toe in die konferensie vir ons allemaal vertel, dat koning Nebukadneser het die hoerhuis gehad, en hierdie is die anti in Openbaring 17, wat toesig hou, sy heers oor die waters, oor die hoere en goed. Dis waar ek uitgestap het, na hy my gevloek het, gesê, ek moet effe op uit sy klas uit. Nou ja, ga nie baie oor sê nie, maar dis die intelligentie, dis die ou wat die predikante leer, aangaande die Hebree, aangaande die Hebreërs, dat koning Nebukadneser die hoerhuis gehad, terwyl die Openbaring 17, die Babyloniese hoermoeder, hoermoeder is een vrou, vrou, een vrou word genoem the mother of all churches, mother is een vrou, sy is die moeder, sy is die hoermoeder, sy is die vrou, van al die kerke op die wereld, dis ook om ons nie een kerk, denominasie, organisatie, of enig iets is, en dis ook om hierdie NRR agente, ons wil koppel aan die nominatie, hulle geen vir ons die nominatie sy naam op enig iets, maar omdat ons recht oor die wereld functioneer, nou is ons die nominatie, nee man, dis jy wat gebeur het, in 34 na Jafashua gesterf het, het die evangelie van Jafashua, oor die aarde so verspreid, dat die Romeinse Rijk geprees het, dit gaan die Romeinse Rijk oorneem, en dan in 34 na Jafashua, dan stig hulle die Rooms-Katholieke Kerk, Roman Catholic Church, Roman Empire, Catholic United Church, Universal, jy ken dit al uit die kop uit, so, en sy is vandag die Universal, she's the mother, universally, she's the mother of all churches, sy gaan die een godsdienst systeem beheer, maar nie, as die kerk nie, as die antichris, want sy verander haarself in die antichris dier, na 1230, daarna die vredesverbond, nie 42 maande, nie 41 maande, nou ja, jy mag gaan kyk, ons kom by dit, ons is al dier dit, reeds, nou, so wanneer ek kyk, wat hy verduidelik van die vrou, van hierdie 144.000, en hy sê uitdruklik hierso, en hulle was maagdelik rein, voor Jaffa almagtig en die lam. Hulle is maagdelik rein. Dit beteken hulle het met vroue seks gehad, nie? Dit beteken hulle het nie gehoreer onder ander godsdienste nie. Hoe maklik is die beeldspraak, as ons dit net kon verstaan, maar vir meer as 600 jaar, het die kerk, die protestante kerke en die katholieke kerke, nooit vir ons die beeldspraak geleer nie. Nooit. Die jare toe ek 'n jong pastoor was en die goed gepreek het, het die ou pastoor gesê jy's half krinksinnig, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek sê nou, bewys my verkeerd. Hier staan dit. Dit is hulle wat die lam, Yahshua, volg in die hemel, waar hy ook al heen gaan. So, hierdie is hierdie 144.000 vir my is amper soos engele. Hulle volg Yahshua in die hemel rond waar hy heen gaan. Soos wat jy die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens het, en Michael en jy Gabriel, hulle funksioneer rondom Jaffa, maar die 144.000 funksioneer voor Yahshua. Daarom vind ons weer hierdie 144.000 wanneer Yahshua sy voet op die Olyfberg kom sit. Jy kan lees daar Openbaring 19 vanaf vers 11 tot 21. Dan kry jy die 144.000 want hy sy voet op die Olyfberg sit, maar wanneer op die witperk kom met die swaard, nie in sy hand nie, in sy mond, om die oordele uit te spreek, oor Israel en oor die wêreld, terwyl 1/3 van Israel weggeruk gaan word, hulle gaan geharpatsjo word, hulle gaan gerapsje word, terwyl die bruid saam met Yahshua kom, gaan lees Openbaring 17, Openbaring 19, excuse stop, Openbaring 19 vers 11 tot 21, die bruid is ook op witperre, want ons is koningsseuns en priesters van Jaffa, dus kom ons ook witperre ry, dis beeldspraak, ne? Daar is natuurlijk nie een witperk in die hemel nie. Dit is hulle, die 144.000 jode, wat gekoop is uit die mense, namelijk die volk van Israel, Openbaring 7 vers 1 tot 8, gaan lees Openbaring 7 vers 1 tot 8, hulle kom uit die 12 stamme van Jakob. Hierdie is nie het Gentiles nie, hierdie is nie heide, ek hoor daar soveel van die kerke wat sê, oh we are the 144,000, Jehovah Witnesses, hulle glo dit, so sê ek, een dag vir hulle moest, ook met hulle op die straat kry, en wat soek julle vrouwens hier so? Ons evangeliseer, sê maar, hoekom evangeliseer julle? Die Bybel sê, dan is net mans, 144.000 mans, you're wasting your time, gaan huis toe, gaan kook kos, gaan was die wasgoed, moet nie so kom staan en boekies verkoop nie, want julle gaan geen deel aan dit het, die Bybel sê is 100, want julle glo, julle is die 144.000, en soos daar een ook my gesê, toe ek vraag, hoeveel van julle is in die wereld, Jehovah Witnesses, oor die 3 miljoen, toe sê ek, is een pathetiese presentatie, as jy vir my wil sê, uit 3 miljoen gaan net 144.000 van julle gered word, toe sê, no, the time has changed, it's 144,000 out of every generation, toe sê, waar staan die skrif van die Bybel? Toe draai ek om te loop hy weg, as eersteling, hy sê, dit is hulle die 144.000 jode, wat gekoop is uit die mense, nou die volk van Israel, uit die volk van Israel, Openbaring 7 vers 1 tot 8, hier het niks met die ons te doen nie, dit het niks met die bruid te doen nie, hierdie het niks met die kerk wat hierdie groot verdrukking gaan te doen nie, dis moet die ouds wat groei aan die post-tribulation, hulle sê hulle is deel van die 144.000, is jy orthodox, joods, hou jy die 613 wette van Moses, sabbate, wette, maane, feeste, al die goed, nee, hy sê as eersteling, die woord eersteling is visvroes, vir Jaffa ons vader, en vir die lam Yahshua, hy sê so, ek wil net die skrifgedeelte kyk, nou wil ek net vers 4 weer lees, dit is hulle wat alself nie met vrouwe nie besoedel het, dit is hulle wat alself met vrouwe nie besoedel het nie, sien die beeldspraak, dadelijk dink jy dit is vleeslike vrouwens, want hulle is maaglik rein. Wie is maaglik rein? Die vrouwens? Nee, die mans. Hulle het nie by vrouwens geslaap nie, nee, dit was die vrouwens nie. Hulle het nie gehoreer onder godsdienste nie. Godsdienste word geken as vrouwens. Dit is hulle wat die lam volg. Die lam is wie? Yahshua, waar hy ook heen gaan. Waar? In die hemel. En dis kom hulle saamkom wanneer hy dan die 144, wanneer hy dan die 1/3 van Israel kom wegruk, harpatsjo, dit is hulle wat gekoop is uit die mense, uit watte mense, namelijk die volk Israel, want hulle kom uit die 12 stamme van Jakob, en as eerstelinge vir Jaffa en die lam. Wat het protestante met eerstelinge te doen? O, dis hoekom ons ons tiendes betaal, dis ons eerstelinge. Nee, en Malachi sê, jy moet jou tiendes betaal, maar dit was onder die wet gewees. Jy sien, dis ook wat vir die spookpredikers die moeilikste ding is op die oomblik, is dat ons vat nie tiendes by niemand nie. Mense wat wil saai, saai, mense wat nie saai nie, saai nie. Ek preek nie tiendes, ek preek teen tiendes, in teendeel. Want op die einde van die dag is dit nie wat Jaffa in die twee koninklike testamente gesê het nie. Nee, hy het ons vrygemaak van die 613 wette, waarvan Malachi 3 deel was. So op die einde van die dag, wanneer jy saai, saai jy in die koninkryk, jou linkerhand weet nie wat jou regterhand doen nie, so maklik soos dit. Dis nie deel van die wet nie. Dis nie deel van die wet nie. So nou verstaan ons wat hy dan sê. As eerstelinge of die firstfruits. Firstfruits was die gerwe, die eerste gerwe wat hulle sny in die jaar, was na die tabernakel gevat, of dit was na die tempel gevat, so dat dit gegee was aan die priesters en die priesterseuns, as 'n offer. Firstfruits, wanneer die beeste lam en kalf, en wanneer die skape lam, die eerste was geoffer as firstfruits. Ons protestant het nie firstfruits nie, ons is firstfruits, ons lewe al die tyd soos firstfruits. Verstaan jy wat ek sê? Ons gee aanhouding ons lewens. Nie net partijlik nie. Hulle sonder gebrek, vers 5, en hulle, wie is die? Dis die 144.000 jooikies, ne? En hulle monde is daar, hy sê, en in hulle monde is daar geen bedrog gevind nie. Nou ek weet nie van 'n jood wat nog nooit 'n wagen geslaan het nie, of bedrog gepleeg het nie. 99% van hulle pleeg bedrog, hulle is besig om te skem, besig om 'n move te trek, plein Afrika, sorry tannie, maak jou oor toe. So dit kan net in die hemel wees wat so iets gebeur. Jode op die aarde, vergeet. As jy jou kan loop, dan loop hy jou. As jy jou kan sny, dan sny hy jou. Hy sê, en hulle monde is daar geen bedrog gevind nie. So hulle het nooit een skelm deel getrek op iets nie. Want hulle sonde gebrek voor die troon van Jaffa. Ek moes gesê, dit kan net in die hemel wees waar dit gebeur. Want ek weet wat staan daar. Want hulle, dis hier 144.000, een sonde gebrek voor Jaffa se troon. Johannes beklaar dat hier 144.000 man se monde was daar geen bedrog gevind nie. En hulle is voor die troon. Dit wat nou gaan volg is net 'n algemene oorsig verwysend na hierdie spesifieke geleerde skrifgedeelte vanaf vers 1 tot 5. A. Volgens vers 1 sal die 144.000 saam met Jafashua op die berg Sion verskyn. Met die naam van Jafashua en ook die naam van Jaffa, al vader, die almagtige, op hulle voorhoofde geskryf. Nou, dit is maklik. Wat sy name gaan dit wees? Dit gaan wees Jaffa Shua. Jaffa, koppelteken, Shua. Die naam van die vader Jaffa en die seun Jaffa Shua. Is nie Jaffa en Jaffa Shua nie. Die naam van die vader en die naam van die seun. Die vader en die seun het precies dieselfde naam. Precies dieselfde naam. Hy sê daar so in Johannes 5:42, ek het in die naam van my vader gekom, en jylle neem my nie aan nie. As die ander een in sy eie naam kom, hulle sê jylle aanneem. Wat is die naam? Jaffa. En Shua, die S-H-I-A, beteken het, redder, verlosser, saligmaker, so maak ek soos dit. Vir die jode beteken dit Messias. Messias, redder, verlosser, saligmaker. Vir hulle, die 1/3 wat hom gaan aanneem. Hierdie 144.000 gaan sy naam hee. Maar weet jy wat, ek kry skrif in die Bybel wat sê, ons is pilare, die bruid is pilare, dit is beeldspraak. Een pilare is die ding wat die boonste vloere ophou. Hy sê, ons is pilare in die tempel van Jaffa, en ons het die seunse naam en die vaders naam op ons voorkoppe. Ons is vandag al, ons is gebrandmerk as Jaffiste. Jaffiste. Jaffashua, Jaffa en Jaffashua. 1 Petrus 4 vers 16 sê ons word genoem Jaffiste. Ons het die naam van die vader en die seun op ons voorkoppe en die ouders like ons nie. Weet jy hoekom? Want hulle kan nie om het kom nie. Jy kan dit nie in Checkers koop op 'n Black Friday special met 'n pakkie op 'n wat jy 'n prys met geld kan koop nie. Jy kry dit deur wedergeboorte. Maar Jafashua sê van Nikodemus, luister mooi. Gaan lees Johannes 3 vers 1 tot 21. Hy sê van Nikodemus, jy moet wedergebore word uit water en gees. Voorwaar, hy sweer. Hy sê van Nikodemus, jy moet wedergebore word uit water en gees. As jy nie wedergebore is uit water en gees, sal jy die koninkryk van Jaffa nie sien nie. Daarom vers 5, vers 7, kom hy sê, Nikodemus sê, hoe gaan ek terug in die skoot van my moeder? Hy dink maar sy verstand. Jafashua sweer weer, hy sê, voorwaar, ek sê vir jou Nikodemus, as jy nie wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, sal die koninkryk van Jaffa nie ingaan nie. Dit is nie die koninkryk nie, maar die ou aan die kruis, ek het dit al gesê en verduidelik, die ou aan die kruis het genade ontvang, hy het Jafashua aangeneem, hy is nooit geonderdompel nie, want om wedergebore word uit water en gees, moet jy geonderdompel word in die naam van Jafashua, tot vergifnis van sonde, Galasië 3, 26, 29 sê, ons het die bruilofskleed aangetrek, daar is nie meer Jood of Griek, vry man of slaaf, man en vrou nie, ons almal is een en volgens die belofte van Jaffa, erfgename, hulle wat deur die water gegaan het. Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan daar ons lewe as ons begrawe is, ons is opgestaan, het ons gelyk geword aan Jafashua, deur die gelykvormheid gelees, Romeine 6 vers 1 tot 12. En as jy sien, hoe word ons deel van die bruid? En nou kom Nikodemus en Jafashua sê vir hom, jy moet weergebore word. Ek sien dat Nikodemus moes gehoor gegee het, want hy het gehelp om Jafashua van die kruis af te haal en om na sy graf toe te vat. Hoe wonderlik is dit? So ek wil vir u sê, as jy al viste, hou aan die woord saai. Hou aan die woord saai. Ek wonder net of Nikodemus se gemeente ook tot bekering gekom het. Ek wonder net. Maar dat hy moes, want hoekom sê hy Jafashua van die kruis afgehaal het en hom gaan begrawe het? Volgens vers 2 het Johannes 'n geluid gehoor soos die geluid van baie waters. Hy sê hy het baie waters, hy waters. Halleluja. Daar is geen gebrek in hulle mond gevind nie. Hy sê, vers 2 het Johannes geluid gehoor soos baie waters, omdat ons reeds weet dat hierdie waters beeldspraak is vir mense, volke, nasies en tale, weet ons ook dat hierdie spesifieke waters eintlik die bruid van Jafashua is. Jy reeds vanaf die verbreking van die vredesverbond in die hemel by Jafashua en die Vader is. Daarom die spesifieke verwysing van Johannes na die baie waters, die bruid. Want die bruid van Jafashua kom uit vele nasies, volke, mense en tale. Halleluja. Hierdie harde donderslag word nooit in die boek van Openbaring vir ons geopenbaar nie, maar al wat ons weet is, wanneer die sewe donderslag slaan, het Jaffa vir Johannes gesê om te skryf, wat die sewe seels geskryf staan, wat verseël was. Ek sê, as persoon vir jouseldig ek, skryf my net, ek wil net iets gou kyk hierso, ek wil net sê, as persoon vereenselig ek, die donderslag met die grootheid van Jaffa, wanneer dit gaan reën en daar donderstorms en weerligte en donderslag flits in die hemel, gebeur dat ons as gewone mense op die aarde net groter respek vir Jaffa ons skepper kry ons, want ons sien sy grootheid en sy heerlikheid in die donderslag, die bliksemstrale, die elektrisiteit. Persoonlik dink ek dat hierdie sewe donderslae in die hemel weerspieël ook Jaffa Almagtig se grootheid. Dis wat die donderslae vir my is. Wanneer die sewe seels een vir een deur die lam Jafashua oopgemaak word, volgens vers 2, is daar siterspelers wat speel op hulle siters in die hemel. Hierdie 144.000 jare bly voor Jaffa en voor die lam van die troon van die lam. Volgens vers 3 sing hierdie 144.000 'n lied voor Jaffa en die lam se troon waarvan die 144.000 in die hemel die woorde van hierdie lied ken. Hulle ken, onthou ons is nou besig met 'n opsomming vanaf vers 1 tot en met vers 5. Jy weet reeds wanneer Johannes na die 144.000 verwys as maagdelik rein is dat hulle nog nooit met vrouens besoedel was nie, het absoluut niks, aziku, nothing, met seks of menslike gemeenskap te doen nie. Maar dit is geestelike hoerery. Dit moet seker duidelik wees. En dit moet jy bekommerd maak, dat jou pastoor in jou kerk nog nooit iets oor dit gesê het nie. Het 144.000 jode, orthodoxe jode, en het in hulle lewe nog nooit hulle voet in enig ander kerk of denominasie, behalwe 'n joodse tempel of 'n sinagoge gesit nie. En dit maak hulle geestelike maagde. Wanneer vers 4 verwys na die eerstelinge op die visbroed, beteken dit die eerstelinge uit die volk van Israel. Waarom sal na hierdie 144.000 jode verwys word as eerstelinge van God en die Lam of Jaffa, ons Elohim en Jaffashua? Halleluja! Omdat vers 5, vers 6 melding maak van 'n ewige evangelie. Ons gaan by dit uitkom. 'N ewige evangelie wat aan die volk van Israel verkondig sal word, terwyl Israel in die woestyn voor die antichrist dier uitvlug. Is dit nie wonderlik hoe die woord van Jaffa elke keer homself verklaar en bekragtig nie? Dis wat vir my fenomenaal is, dat ons in hierdie 21ste eeu vandag kan sit, en ons het die geestelike resepteboek, en ons verstaan stap vir stap vir stap hoe dit gaan gebeur. En nou in die reeks oor the revelation of the book Revelation, het ek gepraat waar hy kom soos 'n dief in die nag, en waar die kerke die skrif bly gebruik, en waar ek Eerste Tessalonisense hoofstuk 5 dan verduidelik het, waar hy sê dat hy kom nie soos 'n dief in die nag nie, vir die dronkaars en die prostituie en die sondaars, maar vir die bruid. Hy sê dan maar in Eerste Tessalonisense 5 vers 2, hy sê maar julle weet, die bruid weet, hy kom nie vir julle soos 'n dief in die nag nie. Halleluja! Die rede dat vers 5 verduidelik dat die 144.000 is sonder gebrek voor die troon van die Lam, is weer 'n vingerwysing na die Ou Testament waar jaarlikse offers aan Jahwe almagtig gebring was. Duisende hierdie offers mag geen offer enige gebrek gehad het nie. Wanneer vers 4 sê dat die 144.000 is eerstelinge, of ek wil die Engelse woord gebruik, eerder visvroes, beteken dit in die tyd van die Ou Testament jaarliks wanneer die oes ingebring was, as die eerstelinge van die vee of die vee, of van die landerye aan Jahwe almagtige offer was, wat geen gebrek gehad het nie, anders sou Jahwe almagtig nie hulle landerye en vee die volgende jaar geseën het nie. Dis was maar deel van die 613 wette van Moses. Hierdie 144.000 jode is dan ook die perfekte offer aan Jahwe, kom uit die 12 stamme van Jakob. Niks te doen met die post-tribulation ouens nie, julle het opgeslip. Hy sê hierdie 144.000 jode is dan ook die perfekte offer aan Jahwe uit die volk van Israel, van die wat gered sal word, net voor die slag van Armageddon. Hy gaan uit die 12 stamme van Jakob, gaan hy vir hom 'n Jacob's bride vir Jahwe voorsien. Daar het al voorheen gepraat van die Gentiles bride, is ons, wat weggetrek is, verander is aan die einde van Openbaring 3:22, waar die genade deur toegemaak is, waar ons in die hemel ingaan vir 7 jaar en 105 dae, dan kom ons saam met Jahwe terug, want hy sê voet op die lyfberg kom sit om 1/3 van Israel te red. Die visvroes, hy kom om hierdie 144.000 dan uit die 12 stamme van Jakob te red. En as net 144.000 nie, hy sê 1/3 van Israel. 2/3 gaan in die groot verdrukking sterf. En hierdie 144.000 wat dan die evangeliste is of sal wees wat die evangelie gaan preek aan Israel, waar uitkom hulle? Hulle kom uit die 12 stamme van Jakob. Hulle is rein, maagdelik rein in terme dat hulle nie godsdienstig gehoreer het nie, met alle godsdienste nie. Wanneer ons die volgende skrifgedeeltes bestudeer, sal jy onmiddellik vind dat hierdie spesifieke skrifgedeelte behoorlik eindelijk by die einde van Openbaring 20 geplaas te wees, om dit na die oordele van Jahwe verwys. Ons is by Openbaring 14, ons gaan kyk vanaf vers 6 tot 13, maar soos ek sê, jy gaan vind dat hierdie gedeelte eerder in Openbaring by Openbaring 20 geplaas moes gewees het. Soos ek gesê, die boek Openbaring is nie kronologies nie, hy is nie in volgorde geskryf en geplaas nie. Weet jy hoekom? Want 600 jaar terug toe protestantisme, wel meer as 600 jaar gelede, toe protestantisme deur die Rooms-Katolieke Kerk geskep was, het hulle nie geweet waarom hulle te sit nie. Weet jy hoekom? Want hulle het nie die boek Openbaring in hulle Bybels nie. Die Katolieke, hulle die 12 vaders. Openbaring hoofstuk 14, die engel wat die oordeel van Jaffa aankondig. Ai, 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 ai. Nou, as die oordeel aangekondig word, kan dit nie in vers 14 gebeur nie, want daar is nog soveel om te gebeur, die laaste plaag moet nog oopgemaak word. Ons is nog nie by die sewende seël nie. So, daar is soveel dinge wat nog gebeur, die wee moet nog plaasvind. Tussen vers 14 en vers 8, hoofstuk 14 en vers hoofstuk 20. So, dis hoekom hierdie gedeelte op die verkeerde plek is. Die tyd gaan ons vang. Ek wil hê u moet vir huiswerk gaan, vat die Openbaring 14 vers 6 tot 13. Lees hom deur, maak jou eie notas en dan kyk jy of jy kan raak lees. Hoekom sê ek, dit kan nie hierso wees nie. Dis nie die regte plek nie. Dit hoort in Openbaring 20. En dan kan jy Openbaring 20 vat en jy kan het lees. En dan gaan jy verbaas wees om te sien hoe pas hierdie gedeelte Openbaring 14 vers 16 tot 13 by Openbaring 20 in. Interessant, ne? Die woord is so interessant. En weet jy wat? Hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Al wat jy moet doen, jy moet net jou kerkbrilletjie afhaal en om neersit. En Jaffa bid vir insig en vir wysheid dat hy jou oë kan oopmaak, jou geestelike oë, en vergeet van die traditionele godsdienst, en kom by die geopenbaarde woord uit. Tot volgende week, as Jaffa die gesondheid spaar, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.